9ทันโลกทันเหตุการณ์และวิชาการด้านการเกษตรโปรดติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตร
ทุ่งสีทองฟองสวยวิไลแผ่นดินทองเป็นของใครทำได้เป็นของเรา
สวัสดีค่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรค่ะดิฉันวรวรรณนกสิทธิ์นะคะวันนี้ก็อยู่เป็นเพื่อนผู้ฟังนำสาระความรู้ด้านการเกษตรมาฝากกันเช่นเคยค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องของการปลูกพืชร่วมปลูกพืชแซมแล้วก็ทำกิจกรรมเสริมรายได้เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางค่ะท่านผู้ฟังคะประชาสัมพันธ์กิจกรรมร่วมสนุกกับทางรายการกันก่อนนะคะคำถามประจำเดือนกุมภาพันธ์2561ก็คืองานวิสาหกิจชุมชนแฟร์2018จะจัดที่ไหนนะคะขอชื่อสถานที่นะคะท่านใดทราบคำตอบแล้วเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ส่งมาที่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900นะคะเช่นเคยค่ะ5ท่านแรกที่ตอบคำถามเข้ามาถูกต้องก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการนะคะนอกจากในส่วนของไปรษณีย์แล้วนะคะท่านสามารถส่งคำถามขอให้คำตอบนะคะมาได้ตามช่องทางโซเชียลมีเดียของสถานีค่ะอย่างเช่นที่ LINE แอดนะคะให้ท่านลองเซิร์ชเข้าไปในระบบ LINE ของท่านค่ะใช้คำว่า @am1386 นะคะลองหาเซิร์ชหาดูแล้วก็กดแอดเป็นเพื่อนเลยนะคะแล้วท่านก็สามารถที่จะได้รับข่าวสารจากทางสถานีไปพร้อมๆกันนะคะจากทาง LINE แอดแล้วก็สามารถส่งคำตอบได้ผ่านทาง LINE แอดเช่นเดียวกันค่ะส่วน Facebook นะคะเราใช้ชื่อว่า AM1386 วิทยุเพื่อการเกษตรนะคะลองเสิร์ชหาใน Facebook กดไลค์กดแชร์กดเป็นเพื่อนด้วยก่อนเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์มาตอบคำถามได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนทางเว็บไซต์นะคะเราสามารถรับฟังรายการของเราผ่านทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้นะคะรวมถึงในหน้าอินเทอร์เน็ตทั่วไปคือหน้า PC ก็ได้นะคะโน้ตบุ๊กก็ได้ที่ www.am1386.com ค่ะและอีกที่หนึ่งก็คือ www.am1386.doae.go.th นะคะเป็นที่อยู่เดิมที่ผูกกับหน้าเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตรนั่นเองค่ะมาที่เรื่องของงานวิสาหกิจชุมชนแฟร์2018นะคะประชาสัมพันธ์ว่าจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะวันที่22ถึง25กุมภาพันธ์นี้ค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เริ่มเข้างานได้ตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง20นาฬิกานะคะพิธีเปิดมีในวันที่22ค่ะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายกฤษดาบุญราชนะคะแล้วก็ในส่วนของการจัดงานนั้นก็จะมีทั้งเทศกาลให้ความรู้เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนโชว์เคสสำหรับวิสาหกิจชุมชนที่เป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบที่จะประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน270ร้านทั่วประเทศนะคะนอกจากนี้บนเวทีก็จะมีการจัดแสดงในส่วนของกิจกรรมบันเทิงนะคะมีนักร้องชื่อดังมาแสดงมินิคอนเสิร์ตในงานด้วยนะคะมีการสาธิตการแปรรูปการทำอาชีพนะคะซึ่งเป็นวิธีการที่สาธิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาเองเลยนะคะท่านใดสนใจทั้งในส่วนของการสาธิตนะคะเรื่องของอาชีพเรื่องของงานในส่วนของกิจกรรมบันเทิงนะคะมินิคอนเสิร์ตต่างๆก็เรียนเชิญได้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะ22-25กุมภาพันธ์2561ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาค่ะไปเจอกันที่งานนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้อย่างที่ดิฉันได้นำเรียนไปช่วงต้นรายการว่าเราจะพูดถึงเรื่องของการปลูกพืชร่วมปลูกพืชแซมและทำกิจกรรมเสริมเพิ่มรายได้ในสวนยางอันนี้เนื่องจากว่าครั้งก่อนเราพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ราคายางซึ่งทางกยธ.หรือว่าการยางแห่งประเทศไทยได้ชี้แจงในส่วนของสถานการณ์แล้วนะคะว่าสถานการณ์เนี่ยกำลังจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ในส่วนของราคายางเนี่ยจะเห็นได้ว่ามาตรการที่สำคัญนะคะของภาครัฐในตอนนี้ก็คือมาตรการที่ใช้กับ ระบบหรือว่าขั้นตอนของการผลิตก็คือลดพื้นที่การปลูกยางนะคะหรือว่าลดปริมาณการกรีดยางในแต่ละวันเพื่อให้สินค้านะคะออกมาไม่มากเกินกว่าความต้องการของตลาดซึ่งจะทำให้ราคาตกต่ำในขณะเดียวกันสต็อกยางที่ยังคงอยู่ก็เร่งให้มีการซื้อขายนะคะมีการใช้งานของภาครัฐที่ได้มีการแจ้งการใช้งานไปนะคะทั้งในรูปของการเอาไปทำเป็นสนามฟุตซอลบ้างนะคะหรือจะเอาไปทำเป็นผสมยางมาตอยราดถนนบ้างนะคะแล้วก็ในส่วนบางส่วนเนี่ยอย่างครั้งก่อนๆที่ฉันก็พูดถึงว่าถ้าท่านจะขุดบ่อนะคะท่านเอาแผ่นยางไปรองพื้นนะจะช่วยทำให้บ่อน้ำของท่านเนี่ยเก็บน้ำได้นานขึ้นเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องของดินนะคะว่าเก็บน้ำไม่ค่อยอยู่เก็บน้ำได้ไม่ค่อยนานเนี่ยแผ่นยางเหล่านี้ลงทุนครั้งเดียวนะคะจะใช้ได้งานได้ยาวนานนะคะอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นการใช้ยางภายในประเทศรวมถึงนะคะมาตรการที่ทางการยางแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็เปิดให้สินเชื่อกับผู้ประกอบการที่จะแปรรูปสินค้านะคะจากยางพาราด้วยนั่นเองค่ะมาถึงเรื่องขององค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชร่วมพืชแซมแล้วก็ทำกิจกรรมเสริมรายได้ในสวนยางพารานั้นนะคะคือ เรื่องของพืชร่วมก็คือการปลูกพืชที่ปลูกไปพร้อมๆกับยางพาราตลอดอายุการปลูกของยางพารานะคะส่วนพืชแซมนั้นจะเป็นการปลูกในช่วงแรกในช่วงที่ยางพาราอายุยังไม่ถึงไม่เกิน3ปีนะคะท่านฟังคะอย่างที่บอกค่ะว่าเรื่องของการปลูกพืชเหล่านี้เนี่ยก็คือการที่จะเป็นรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพืชร่วมยางก็คือเป็นรายได้ที่มีคู่กับรายได้จากยางพาราส่วนพืชแซมยางก็คือรายได้ที่มีในช่วงที่ท่านยังไม่สามารถกรีดยางได้และอีกอันนึงค่ะที่เพิ่มมาก็คือกิจกรรมเสริมรายได้ในสวนยางพาราอันนี้ไม่เกี่ยวกับการปลูกพืชโดยตรงนะคะแต่ว่าอาจจะมีกิจกรรมอื่นอย่างเช่นการเลี้ยงสัตว์นะคะการแปรรูปการเพาะเห็ดพวกนี้เนี่ยก็สามารถทำร่วมกับสวนยางได้กิจกรรมต่างๆเหล่านี้เป้าหมายมีเป้าหมายเดียวค่ะก็คือการที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนั้นมีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้นนอกจากจะพึ่งพารายได้จากยางพาราแต่อย่างเดียวนะคะในส่วนของรายการของเราถ้าจะไม่พูดถึงข้อมูลวิชาการเลยก็ดูจะไม่ใช่รายการเรานะคะขออ้างอิงถึงข้อมูลวิชาการสักนิดหนึ่งละกันนะพอเป็นหลักการละกันค่ะการปลูกพืชร่วมยางพาราก็คือการที่เราจะต้องปลูกพืชระหว่างแถวยางพาราพืชตัวนี้จะต้องทนหรือว่าอาศัยอยู่ในร่มเงาของต้นยางได้นะคะมีอยู่หลายชนิดเหมือนกันที่สามารถเติบโตได้ถึงแม้ว่าจะอยู่ใต้เงาของต้นยางก็จะมีกลุ่มของไม้ผลนะคะมีลองกองลังศาสตร์ขนุนจำปาดะระกำมังคุดพวกนี้เนี่ยปลูกได้ไม้ยืนต้นค่ะกลุ่มของสตอเนียงหวายนะพวกนี้ก็ได้นะคะนอกจากนี้ก็มีพวกพืชล้มลุกต้นเล็กๆปลูกแล้วให้ผลผลิตเร็วก็จะมีพืชสมุนไพรพวกเครื่องเทศอันนี้ก็สำคัญนะคะสำคัญเพราะว่าท่านใช้ประกอบอาหารใช้ทำอาหารรับประทานอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะคะถ้าทำชนิดเดียวท่านอาจจะปลูกพืชสมุนไพรชนิดเดียวนอกจากรับประทานเองแล้วขายนะขายส่งเป็นยาก็ได้แล้วแต่นะคะว่าในแถวบ้านท่านเนี่ยเขาต้องการอะไรสิ่งสำคัญก็คือต้องดูว่าปลูกแล้วขายให้ใครนะอันนี้สำคัญค่ะตัวอย่างของพืชสมุนไพรและเครื่องเทศที่ปลูกได้ร่วมกับยางก็จะมีพวกขิงกระวานขมิ้นชันพวกนี้นะคะไม้ดอกไม้ประดับก็ปลูกได้ค่ะก็จะมีดาลาหน้าวัวจังหมากแดงนะคะและพวกกลุ่มของผักอย่างเช่นผักเหลียงผักกูดพวกนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่ปลูกได้ทั้งนั้นเลยจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นพืชที่ชาวสวนยางภาคใต้รู้จักดีอยู่แล้วนะคะปลูกกันเยอะเหมือนกันที่เท่าที่เคยได้ไปเยี่ยมเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้มาหลายครั้งเนี่ยก็เห็นว่าเกษตรกรหลายท่านก็ปลูกพืชเหล่านี้เอาไว้ด้วยแต่อาจจะปลูกในลักษณะที่เอาไว้รับประทานเองไม่ได้ปลูกเยอะนะคะเป็นอาชีพเสริมลักษณะนั้นส่วนการปลูกพืชแบบแซมยางคืออะไรก็คือการปลูกพืชระหว่างแถวยางขณะที่ต้นยางอายุไม่เกิน3ปีแล้วนะคะเป็นพืชที่ต้องอาศัยแสงแดดมากกว่า 50% เหตุผลที่ต้องปลูกในช่วงนี้ก็เพราะว่าต้องการแสงเยอะแล้วก็เมื่อต้นยางโตกว่า3ปีเนี่ยจะสูงเกินไปจนทำให้เกิดร่มเงาแล้วก็พืชพวกนี้จะปลูกไม่ได้ส่วนใหญ่พืชที่จะปลูกแซมยางจะเป็นกลุ่มของพืชล้มลุก ก็คือพืชอายุสั้นนะคะดูแลรักษาง่ายเก็บเกี่ยวเร็วกลุ่มนี้ก็จะมีสองชนิดนะคะที่แนะนำให้ปลูกคือกลุ่มของพืชที่มีอายุน้อยกว่า1ปีที่จะปลูกกับร่วมกับยางพาราได้นะปลูกแซมยางพาราได้ก็จะมีข้าวไร่ข้าวโพดพืชตระกูลถั่วพริกมะเขือเทศมะระถั่วฝักยาวแตงกวาแตงโมและผักชนิดต่างๆอันนี้ปลูกได้กรณีที่พืชเหล่านี้อายุน้อยกว่า1ปีส่วนพืชที่มีอายุมากกว่า1ปีอย่างเช่นกล้วยมะละกอสับปะรดและหวายตัดหน่อกลุ่มนี้ก็ปลูกได้นะคะกลุ่มนี้ก็ปลูกได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าท่านก็คือต้องปลูกให้จนถึงขั้นที่เรียกว่าต้นยางสูงนะหรือว่าอายุเกิน3ปีนั่นแหละท่านก็ถึงจะต้องเปลี่ยนพืชจากพืชแซมยางไปเป็นพืชร่วมยางแทนนะคะส่วนกิจกรรมเสริมรายได้ในสวนยางก็คืออาชีพที่เกษตรกรชาวสวนยางจะทำได้นอกเหนือจากการปลูกพืชนะคะที่แซมอยู่ตามแถวยางก็มีอย่างเช่นการเพาะเห็ดรวมถึงการเลี้ยงแมลงการเลี้ยงสัตว์การทำประมงแปรรูปพวกนี้ทำได้ทุกอย่างเลยนะคะทำได้ทุกอย่างเลยหลายท่านอาจจะเลือกปลูกพืชหรือว่าจะทำกิจกรรมเสริมรายได้ก็ได้ทำไปพร้อมๆกันก็ได้นะคะเพราะว่าการปลูกพืชร่วมยางกับปลูกพืชแซมยางก็คือคนละช่วงเวลากันเริ่มตั้งแต่โค่นต้นยางปลูกใหม่ก็ปลูกพืชแซมยางไป3ปีหลังจากนั้นก็ปลูกพืชร่วมยางนะคะยาวต่อไปเรื่อยๆส่วนกิจกรรมเสริมรายได้ท่านทำได้ตลอดเวลาค่ะนะคะควรที่จะเพราะบอกว่ามีข้อคำนึงอย่างหนึ่งก็คือการทำกิจกรรมเสริมรายได้เนี่ยก็ควรจะต้องมีการคำนวณว่าหรือว่ากะเกณฑ์เอาไว้ว่าเราจะต้องมีรายได้ออกมาเป็นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนหรือว่ารายปีเพื่อให้เรามีรายได้สม่ำเสมอนะคะแล้วก็จะไม่เดือดร้อนถ้าเกิดว่ารายได้จากตรงใดตรงหนึ่งขาดไปอันนี้คือประเด็นที่สำคัญนะคะในส่วนของการปลูกพืชร่วมยางนะคะเรามีตัวอย่างทั้งเปิดการปลูกพืชร่วมยางการปลูกพืชแซมยางนะคะเอาประเภทละหนึ่งตัวอย่างละกันนะคะที่เขาแนะนำให้ปลูกนะหรือว่าปลูกกันเยอะแล้วเหมือนกันนะคะทางพี่น้องเกษตรกรชาวภาคใต้ก็คือการปลูกขมิ้นชันนะอันนี้เป็นพืชร่วมยางนะคะขมิ้นชันเนี่ยก่อนจะเริ่มปลูกท่านต้องเตรียมพื้นที่ก่อนนะไถพรวนยกร่องตักดินไว้ประมาณ 10-15 วันหลังจากนั้นก็ไปดูพันธุ์ค่ะพันธุ์ขมิ้นชันที่ดีนะคะก็ต้องเป็นพันธุ์ที่นิยมในท้องตลาดคือเขานิยมรับประทานกันมีพันธุ์อะไรบ้างที่แนะนำก็มีพันธุ์ตรัง2นะคะพันธุ์แดงสยามส้มปรารถนาแล้วก็เหลืองนนทรีค่ะวิธีการปลูกค่ะให้ปลูกลงในดินที่ไถพรวนแล้วก็ยกร่องแล้วนะคะระยะระหว่างแถว75 × 30 ซม.ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะปลูกที่สุดก็คือช่วงต้นฤดูฝนนะคะก็คือจะทำให้ท่านประหยัดน้ำนะฝนจะช่วยในเรื่องของน้ำได้เยอะเลยนะคะก็คือตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนไปจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปีนะคะการปลูกขมิ้นชันอาจจะใช้หัว2ลักษณะคือใช้หัวแม่หรือว่าใช้แง่งก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับหัวพันธุ์ที่ท่านมีอยู่ท่านอาจจะมีการแบ่งหรือว่ามีการจัดหามาในลักษณะไหนก็ตามเนี่ยก็ใช้ได้ทั้ง2ส่วนนะคะส่วนผลผลิตค่ะขมิ้นชันปลูกไปได้อายุประมาณสัก 9-12 เดือนก็จะเริ่มให้ผลผลิตนะคะเขาบอกว่าถ้าปลูกโดยใช้หัวแม่หัวแม่ก็คือหัวที่มีรูปร่างเหมือนกับไข่นะคะอันนี้จะให้ผลผลิตประมาณ 3,300 กิโลกรัมต่อไร่แต่ถ้าปลูกด้วยแง่งนะคะปลูกด้วยแง่งเนี่ยขนาด 15-30 กรัมต่อชิ้นนะก็จะให้ผลผลิตอยู่ที่ประมาณ 2,800 กิโลกรัมต่อไร่ขึ้นอยู่กับส่วนต้นที่เราเอาไปปลูกนั่นเองถ้าใช้หัวแม่ก็ได้ผลผลิตเยอะหน่อยนะคะถ้าใช้แง่งก็จะได้ผลผลิตน้อยหน่อยแต่ดิฉันคิดว่าแง่งเนี่ยถ้าดูแล้วนะคะจากปริมาณที่เวลาแบ่งหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยแง่งน่าจะมีหาได้ง่ายกว่านะคะก็เลยมีผลผลิตน้อยกว่าแต่ก็คุ้มค่าค่ะคุ้มค่านะคะมาดูที่ตัวอย่างการปลูกพืชแซมยางนะคะอันนี้จะแนะนำวิธีการเรื่องของการปลูกกล้วยนะคะการปลูกกล้วยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูการปลูกกล้วยเพื่อปลูกในลักษณะแซมยางพารานั้นนะคะเราไปพักฟังสิ่งน่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะหลังจากนั้นกลับเข้ามาเรามาพูดคุยกันต่อเรื่องของการปลูกพืชแซมยางพาราและกิจกรรมเสริมรายได้ในสวนยางที่แนะนำค่ะเที่ยวเกษตรทั่วไทยไปกับกรมส่งเสริมการเกษตร
วันนี้เสนอตอนบ้านแห่งความบริสุทธิ์ของป่าเขาและชุมชนที่เพชรบุรีเพ ชรบุรีจังหวัดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวกันตลอดทั้งปีเพราะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเพียง123กิโลเมตรมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมายอาทิเขื่อนแก่งกระจานหาดชะอำถ้ำเขาย้อยพระราชนิเวศมฤคทายวันโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำรินอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่บริหารจัดการโดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มธนาคารต้นไม้บ้านถ้ำเสือตั้งอยู่ที่หมู่ที่3ตำบลแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานเป็นชุมชนโฮมสเตย์ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขาที่สมบูรณ์บรรยากาศสดชื่นจุดกำเนิดน้ำเพชรใสพราวราวกับกระจกสะอาดดุจน้ำบริสุทธิ์ไร้สิ่งปนเปื้อนนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์การทำกิจกรรมฝากถอนสอนให้รู้ทุนทางธรรมชาติที่เราอาจมองข้ามดอกเบี้ยที่ได้รับจากการลงทุนธนาคารต้นไม้ทำให้เห็นคุณค่ารักธรรมชาติรักต้นไม้รักน้ำได้รวมทำกิจกรรมปั้นลูกกระสุนเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ทุกคนจะได้ช่วยการปลูกป่าฝากความห่วงใยมอบไว้ให้บนผืนแผ่นดินนี้และที่นี่ยังมีอาหารและผลไม้ที่ขึ้นชื่ออย่างทุเรียนถ้ำเสือที่มีรสชาติดีอร่อยไม่แพ้ที่ใดต้องไปชมชิมและช็อปกันก่อนกลับบ้านให้ได้นะคะช่วยกันกระจายรายได้สู่ภาคเกษตรสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี032-419-401 50ปีกรมส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติกับเกษตรกรดุจญาติมิตร
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะในช่วงนี้เรามาดูตัวอย่างของการปลูกพืชแซมยางพาราค่ะเขาแนะนำให้ปลูกกล้วยนะคะกล้วยพันธุ์ที่เหมาะสมจะปลูกแซมในสวนยางพาราก็จะมีกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยเล็บมือนางพวกนี้นะคะปลูกได้ทั้งนั้นเลยยิ่งกล้วยเล็บมือนางนี่รู้สึกว่าทางภาคใต้จะดังด้วยนะคะเป็นแหล่งปลูกสำคัญค่ะการปลูกกล้วยค่ะใช้พื้นที่ว่างระหว่างแถวยางนะคะทำได้2แบบก็คือปลูกกล้วย2แถวระหว่างแถวยางห่างจากแถวยาง2เมตรระยะระหว่างแถวกล้วย3เมตรระยะระหว่างต้น2เมตรครึ่งไว้หน่อกล้วย 2-3 หน่อต่อหลุมนะคะข้อที่2นะคะประเด็นที่2คือปลูกกล้วย3แถวค่ะระหว่างแถวยางห่างจากแถวยาง2เมตรและระยะระหว่างแถวกล้วยเมตรครึ่งระหว่างต้น2เมตรครึ่งค่ะอันนี้ต้องปลูกแบบสลับฟันปลานะคะแล้วก็ไว้หน่อกล้วย1หน่อต่อ1หลุมค่ะส่วนดินค่ะต้องขุดหลุมปลูกขนาด50 × 50 × 50พูดง่ายๆว่าเป็นลูกบาศก์เมตรนั่นเลยนะคะใส่ดินลงไปคลุกเคล้ากับปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักแล้วก็วางหน่อกล้วยให้ส่วนยอดเนี่ยสูงขึ้นมาสัก4นิ้วนะคะแล้วก็ให้ส่วนตาของกล้วยเนี่ยอยู่ลงไปในดินสักฟุตหนึ่งเกลี่ยดินให้เต็มแล้วก็อัดแน่นปีแรกเขาบอกว่าอาจจะปลูกถั่วข้าวโพดพืชผักในช่วงระหว่างแถวกล้วยได้ด้วยเพราะว่ากล้วยก็ค่อยๆโตนะคะส่วนการดูแลค่ะเขาบอกว่าให้ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยเคมีก็ได้นะคะให้เหมาะสมกับกล้วยตัดแต่งหน่อกล้วยและใบกล้วยนะคะป้องกันกำจัดศัตรูพืชกล้วยด้วยเอ๊ะหลายท่านบอกว่ากล้วยก็ปลูกง่ายๆนะเหมือนชื่อมันกล้วยๆทำไมยังมีโรคมีแมลงมีค่ะมีนะคะโรคสำคัญก็คือโรคไตพลายนะคะส่วนแมลงก็จะมีด้วงงวงชายเง่าอันนี้ก็ต้องระวังรวมถึงแมลงวันผลไม้ด้วยนะคะส่วนการเก็บเกี่ยวค่ะต้นกล้วยนะคะเมื่อตกปลีแล้ว 10-77 วันให้ท่านตัดปลีทิ้งนะคะเอาไปทำอาหารนะแล้วก็หลังจากนั้นต้นผลกล้วยก็จะพัฒนาแล้วก็จะเก็บผลได้หลังจากนั้นประมาณ 60-70 วันด้วยกันค่ะนี่ก็คือตัวอย่างของการปลูกพืชนะคะเพื่อแซมยางค่ะส่วนการเลี้ยงสัตว์นะคะเสริมรายได้ในสวนยางพาราจริงๆมีตั้งแต่การเลี้ยงแพะเลี้ยงไก่พื้นเมืองการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะในการที่จะเป็นรายได้เสริมในการเลี้ยงในสวนยางแต่ว่าอยากจะเน้นในเรื่องของแพะสักนิดนึงค่ะเพราะว่าแพะเนี่ยช่วยมากนะคะในเรื่องของเกษตรกรที่มีแรงงานในบ้านน้อยคนนะคะก็คือแพะเนี่ยปกติมันกินพวกหญ้าพวกถั่วนะคะพวกนี้อยู่แล้วท่านก็แค่ปล่อยมันเข้าไปในสวนยางมันก็จะไปเล็มหญ้าเล็มอะไรในสวนยางนะคะช่วยเรื่องของไม่ต้องตัดหญ้าไม่ต้องไดหญ้านะไม่ผลยางไม่รกไม่สกปรกนะคะไม่มีงูนะคะและที่สำคัญก็คือมูลของแพะเนี่ยก็คือปุ๋ยธรรมชาติให้กับต้นยางด้วยนั่นเองเงื่อนไขนะคะในการเลี้ยงแพะก็คือท่านจะเลี้ยงท่านต้องดูตลาดก่อนว่าแถวที่บ้านท่านเลี้ยงเนี่ยขายได้ไหมนะแพะเนื้อหรือว่าแพะนมต้องเลือกดู คะหลังจากนั้นท่านต้องไปศึกษาหาความรู้นะคะประสบจากเรื่องของการเลี้ยงแพะอาจจะไม่มีประสบการณ์แต่ต้องรู้วิธีการเลี้ยงให้ดีหลังจากนั้นท่านต้องสร้างโรงเรือนต้องมีแปลงหญ้านะคะแล้วก็มีแรงงานพร้อมถ้าเป็นไปได้สำหรับเกษตรกรในพื้นที่เดียวกันนะคะรวมกลุ่มกันเป็นชมรมก็ได้เป็นกลุ่มเกษตรกรก็ได้หรือเป็นเครือข่ายก็ได้นะคะเป็นเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะช่วยกันนะคะกลุ่มการเป็นกลุ่มเนี่ยมันดีอย่างไรดีสำหรับคนที่กำลังจะเข้ามาใหม่ด้วยจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นมีปัญหาอะไรก็ถามกันได้นะคะในขณะเดียวกันก็ไปดูของชาวบ้านเขาได้ด้วยมีของเพื่อนได้ด้วยว่าเขาทำยังไงถึงประสบความสำเร็จนะคะเขาเลี้ยงแพะกันยังไงนั่นเองนะคะและที่สำคัญก็คือเวลามีเรื่องของตลาดเนี่ยเขาอาจจะมีคนทำหน้าที่ดูแลเรื่องของตลาดอยู่แล้วนะคะบอกตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวเองอาจจะมีตลาดใหญ่แล้วก็เลี้ยงไม่พอขายอาจจะชวนเพื่อนๆมาขายก็ได้นะอันนี้ก็เป็นช่องทางอีกทางหนึ่งสำหรับคือเรียกว่าเป็นข้อดีของการที่จะรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มเป็นชมรมหรือว่าเป็นเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะนั่นเองค่ะส่วนวิธีการผลิตนะคะพันธุ์แพะเนี่ยเป็นพันธุ์แพะพื้นเมืองหรือว่าลูกผสมแพะเนื้อแองโกหรือว่าเป็นพันธุ์บอร์นะคะแล้วแต่เลือกเอาตามความเหมาะสมนะคะระยะการเลี้ยงนะคะจะเริ่มต้นเลี้ยงตั้งแต่แม่แพะสาวอายุประมาณ8เดือนถึง1ปีเศษน้ำหนักต้องไม่ต่ำกว่า18กิโลกรัมนะคะ1คอกจะเลี้ยงแพะเมีย20ตัวพ่อพันธุ์1ตัวนะคะก็จะผสมพันธุ์จนแม่แพะตั้งท้องนานสัก5เดือนคอกหนึ่งก็จะได้ลูก1ตัวต่อคอกในปีแรกคือต่อแม่แพะ1ตัวนะคะตั้งแต่ปีที่2ลูกจะเพิ่มขึ้นนะเป็น2ตัวโดยทั่วไปแล้วนะคะแพะจะให้ผลผลิต3ครอกใน2ปีคือเหลื่อมปีนั่นเองแล้วก็จะได้ประมาณลูกนะคะ 5-6 ตัวต่อแม่ต่อ2ปีหรือประมาณปีหนึ่งได้2ตัวครึ่งต่อแม่1ตัวนั่นเองค่ะแพะอายุประมาณ8เดือนถึง1ปีเศษน้ำหนักประมาณ18กิโลกรัมขึ้นไปเนี่ยสามารถที่จะขายได้นะคะพื้นที่ภาคใต้อยู่ที่กิโลกรัมละ120-160บาทส่วนภาคอื่นๆอาจจะอยู่ขายได้ที่ประมาณ 90-110 บาทค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าทางภาคใต้นี่เขานิยมรับประทานแพะกันมากกว่าหรือเปล่าทำไมราคาขายดีกว่านะคะส่วนอาหารนะคะนอกจากท่านจะมีแปลงหญ้าแล้วท่านก็ต้องมีอาหารหยาบอื่นๆเสริมให้เขาด้วยเช่นถั่วไม้ยืนต้นนะคะแล้วก็เสริมด้วยอาหารข้นในส่วนของวัคซีนเนื่องจากการเลี้ยงสัตว์เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของโรคนะคะดังนั้นก็จะต้องดูเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคการถ่ายพยาธิตามโปรแกรมที่กรมปศุสัตว์แนะนำอันนี้คือสิ่งที่สำคัญเป็นการดูแลในเรื่องของสุขภาพสัตว์ด้วยนะคะดังนั้นหลายท่านมักจะค่อนข้างจะคิดนิดนึงว่าเอ๊ะเราควรจะเลี้ยงสัตว์ดีไหมเพราะบางคนพูดได้ง่ายว่าตั้งแต่เติบโตมาเนี่ยนะคะปลูกพืชอย่างเดียวไม่เคยเลี้ยงสัตว์เลยอันนี้ถามว่าควรจะเลี้ยงไหมขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่ของท่านท่านอาจจะอยากทำเป็นไร่นาสวนผสมอาจจะทำลักษณะคือเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นรายได้เสริมในสวนยางอย่างนี้นะคะก็น่าทำนะคะเพียงแค่ว่าก่อนท่านจะทำท่านศึกษาให้ดีแล้วก็อาจจะต้องพาผู้รู้มาดูพื้นที่ของท่านก่อนว่าเอ๊ะถ้าจะเลี้ยงอย่างเลี้ยงแพะเนี่ยนะคะท่านควรจะปลูกสร้างโรงหรือว่าคลอกแพะเนี่ยตรงไหนนะคะปลูกโรงเลี้ยงตรงไหนสูงยังไงใช้ไม้อะไรมุงหลังคายังไงดูแลให้อาหารยังไงต้อนยังไงลักษณะแบบนี้นะคะคงต้องคุยกับผู้รู้ก่อนศึกษาให้ดีจนมั่นใจแล้วก็เริ่มลงมือทำก็จะเป็นอาชีพเสริมที่ดีสร้างรายได้ได้ดีมากๆเลยนะคะอย่างที่บอกว่ามันเป็นอาชีพหนึ่งเสริมรายได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือมันสอดคล้องสัมพันธ์กับการปลูกยางการทำสวนยางด้วยนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงตรงนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สาระน่ารู้จากกรมประมงเสนอเรื่อง
ปลาแป้นแก้วหรือเรียกอีกชื่อว่าปลากระจกอาศัยอยู่ตามแม่น้ำลำคลองพบมากที่บริเวณลุ่มแม่น้ำกลองเป็นปลาน้ำจืดขนาดเล็กลำตัวแบนข้างมากหัวโตตาโตรูปร่างค่อนข้างไปทางสี่เหลี่ยมมีคลีบหลัง2อันคลีบหลังอันแรกมีก้านคลีบแข็งเป็นหนามอยู่7ก้านคลีบหลังอันที่2มีเฉพาะก้านคลีบฝอยคลีบก้นมีก้านคลีบที่เป็นหนามแหลมอยู่3ก้านมีเกล็ดกลมบางสายและหลุดง่ายตัวใสหรือสีขาวคล้ายสีข้าวเม่าโปร่งใสจนมองเห็นอวัยวะภายในอยู่รวมกันเป็นฝูงรักสงบไม่รบกวนปลาอื่น ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 3-6 ซมมักกินจุลินทรีย์และตัวอ่อนแมลงน้ำเป็นอาหารเป็นปลาขนาดเล็กเลี้ยงเป็นฝูงในตู้ที่มีพันไม้น้ำนิยมนำมาฉีดสีสะท้อนแสงเข้าบริเวณข้างลำตัวเพื่อให้มีสีสันสวยงามแล้วส่งขายต่างประเทศ